Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-fevral shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
oxirgi paytda shuning uchun ham butun dunyoda o'zbek terroristlari degan atama paydo bo'lib qoldiki, bu ham bejizga emas, bu hukumat olib borgan noto'g'ri siyosatning oqibati edi.
Rossiyalik ayrim ekspertlar Mirziyoyevni ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usulidan voz kechmaslikka chaqirishmoqda.
3/5 of the senators duly chosen and sworn not having voted in the affirmative.
AQSh senati bir hafta davom etgan munozaralar ortidan muhojirlarga oid qonun loyihasini rad etdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, agar Ukrainaning sharqiy hududlarida Birlashgan Millatlar tashkilotining tinchlikparvar kuchlari joylashtirilsa, salkam 4 yildan beri mojaro kechayotgan ikki viloyatda mahalliy saylovlar o'tkazishga sharoit yaratilishi mumkin. Yevropa tashkilotining Ukraina sharqidagi vaziyatni nazorat qilayotgan guruhi vakiliga ko'ra, mojaro zonalarida janglar shiddatli tus olmoqda. YHXT kuzatuvchilarining aytishicha 2018-yilning birinchi haftalarida to'qnashuvlar kuchaygan. Har kuni sulh shartlari buzilmoqda. Natijada 700 nafar qurolsiz kuzatuvchi o'z ishini bajara olmayapti. To'siqlar haligacha olib tashlanmagan, hududlar minalardan tozalanmagan. Bu esa Minsk shartnomasiga zid. Bizning patrulimiz ishiga ham xalaqit berib turishadi. Ularni nazorat punktlarida to'xtatib, tekshirishadi. Ba'zida o'tkazishmaydi, dag'dag'a qilishadi, hatto qurol bilan qo'rqitishadi, deydi Yevropa kuzatuvchilari missiyasi rahbarining o'rinbosari Aleksandr Huk. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kurt Volker Yevropa kuzatuvchilarini himoya qilish uchun BMT tinchlikparvar qo'shinlarini hududga yuborish kerakligini aytib keladi. NATO sobiq bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen tayyorlagan yangi hisobotda NATOga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan 20 ming sonli qo'shinga ehtiyoj borligi aytiladi. Shunda Ukraina sharqida mahalliy saylovlar o'tkazishga sharoit tug'iladi, deydi ayni damda Ukraina prezidentiga maslahatchilik qilayotgan Rasmussen. Hisobot juma kuni boshlanayotgan Myunxen xavfsizlik anjumani ishtirokchilariga tarqatiladi.
It is a question of will.
Mojaroga barham berishga qodir davlatlarning siyosiy irodasiga ko'p narsa bog'liq. BMT kuchlarini Ukraina sharqiga joylashtirish xavfsizlik kengashi qo'lida, deydi Aleksandr Huk. 2014-yil aprelidan beri mintaqada 10 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. Hukning aytishicha, tinch aholi mojaroga qarshi. Har kuni mana shu joydan 40 minggacha ukrainalik har ikki tomonga o'tib turadi. Bu quvonarli hol. Boshqa mamlakatlardagi mojarolarda odatda aloqa chizig'i ikki tarafni bir-biridan ajratuvchi chegaradir. Ammo bu yerda emas. Ularning xayolida chiziq yo'q. Mana shu fuqarolarni deb ham o'tirib gaplashish kerak. Oddiy odamlar ham shuni tarafdori, deydi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi vakili. Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya rasmiylaridan iborat Normand formati Myunxen xavfsizlik anjumanida Ukraina mojarosi va tinchlikparvar qo'shinlarni kiritish mavzusini muhokama qilishi kutilmoqda.
Rossiyalik ayrim ekspertlar Mirziyoyevni ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usulidan voz kechmaslikka chaqirishmoqda. Marhum İslam Karimovning ekstremizmga qarshi kurash siyosati, minglab namozxonlarning qamoqqa tashlanishi, minglab o'zbekistonliklarning qochqinlikka tutilishi, yuzlab begunoh fuqarolarning Andijonda otib tashlanishi bilan yakunlangan edi. Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyat dindorlarga nisbatan siyosatni o'zgartirdi. Qora ro'yxat oqlandi, af e'lon qilindi. Diniy mahkumlar qamoqdan ozod etilmoqda. Bu bayonot mamlakat Karimov davridagi repressiyalar asoratidan bosqichma-bosqich xalos bo'layotgan bir paytda kuzatilmoqda.
Hozirgi paytda shuning uchun ham butun dunyoda o'zbek terroristlari degan atama paydo bo'lib qoldiki, bu ham bejizga emas, bu hukumat olib borgan noto'g'ri siyosatning oqibati edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Marhum prezident Islom Karimovning diniy ekstremizmga qarshi kurash usuli o'ta samarali ekanligi haqida Sputnik nashri rossiyalik ekspertlarga tayanib xabar beradi.
Я большой поклонник Ислама Дуганича Каримова. Он сделал очень много. Его методы борьбы с терроризмом были предельно эффективны. Надеюсь, и нынешнее руководство Узбекистана от этих методов не откажется.
Мен Мархум Ислам Каримовнинг мухлисиман. У мамлакат учун кўп иш қилди. Унинг терроризм ва экстремизмга қарши кураш усули ўта самарали эди. Умид қиламанки, Ўзбекистоннинг янги раҳбарияти ҳам бу кураш усулларидан voz kechmaydi, deydi. Bu nashrga bergan intervyusida Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoni o'rganish instituti direktori Semyon Bagdasarov.
Другое дело, что нынешний руководство Узбекистана идет на нормализацию Таджикистана, Киргизии.
Bu bayonot O'zbekistondagi yangi rahbariyat, prezident Mirziyoyev dindorlarga nisbatan Karimov davridagi repressiv siyosatdan xalos bo'lishga intilayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng diniy ulamolar, jamoatchilik bilan muloqotga kirishdi. Qora ro'yxatga tushganlar, adashgan dindorlarga nisbatan af e'lon qilindi. Diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar ozodlikka chiqa boshladi. Hukumatni namozxonlarga nisbatan keskin siyosatidan nisbatan iliqliklar boshlandi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning Karimovcha usuliga qaytish namozxon o'zbeklarga nisbatan qatag'onlar boshlashga chaqiriqdek baholanmoqda. Karimov davridagi diniy tazyiqlar bois O'zbekistonni tark etgan faollardan biri Akmal Nabiyevga ko'ra, ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usuli dunyoda o'zbek terrorizmi degan atamaning paydo bo'lishiga xizmat qildi.
Ochiq ko'rinib turgan islamofobiya. O'zbekistonda 25 yil davomida olib borilgan siyosat, Karimov tomonidan olib borilgan siyosat, ildizini olib ko'rgan bo'lsangiz, nafaqat bu islamofobiya edi. Bu butun insoniyatga qarshi bir jinoyat olib bordi-da, tuzum. Yoki kimdir o'ziga yoqmagan nimani shu qandaydir tuhmatlar bilan, shu siyosiy ayblar bilan qamab tashlardi, ya'ni ekstremist, terrorist qamab tashlardi. Shuning natijasida mana o'ylab ko'rsangiz, keyingi paytlarda bu portlash holatiga keldiki, hozirgi kunda qayta bir o'sha dunyoning qaynoq nuqtalarini ko'rsangiz, o'zbeklar bor. Ular yosh-yosh o'zbeklar. O'sha yerga misol uchun shu darajaga bir qisib, o'zbekni qisib tashladiki, majbur bo'ldi, ular o'sha joylarga bir siqib chiqarildi. Ularni men misol uchun o'sha Suriyada yoki Afg'onda yurganlarda ham men yoshligidan bir faqat urushib janjal qiladi o'taman degan bir maqsadda o'sgan deb o'ylamayman. Ular ham majbur holatda shu joylarga ketib qoldi. Ya'ni masalan, majbur holatda xuddi biz Yevropaga kelib qolganimizdek, ular o'ziga shu yechim qilib, shu qo'shib tomonda ya'ni tanlab bildi deb o'ylayman. Ya'ni oxirgi paytda shuning uchun ham butun dunyoda o'zbek terroristlari degan atama paydo bo'lib qoldiki, bu ham bejizga emas, bu hukumat olib borgan noto'g'ri siyosatning oqibati edi. Endi hozir agarda bu aytayotgan, bu ekspertlar aytayotgan narsa amalga oshadigan bo'lsa, bu dunyoda portlashga olib keladigan narsa. Chunki O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni markazida O'zbekiston turibdi. Agar O'zbekiston notinchlik boshlansa, xuddi Suriyadagi holat yuzaga keladi,
dedi Akmal Nabiyev. Rossiyalik ekspert Islom Karimovning terrorizmga qarshi kurash usuli aynan nimada o'ta samarali bo'lganligini aniqlashtirmaydi. Yangi rahbariyatning qo'shni davlatlar bilan aloqalarini iliqlashtirganini ijobiy baholaydi. Karimovning qo'shnilar bilan aloqasini buzishi aynan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bilan bog'liq bo'lganiga ishora beradi.
Улучшение отношений с Таджикистаном, запускаются авиалинии, поезда сейчас вот должны пойти с Киргизии. Это правильный подход, потому что я вам скажу то, что вам никто не сказал. Одной из причин 1999 года и 2000 года, когда а моджахеды – это бандиты исламской джихады Узбекистана, вошли в Сурхандаринский район на юге Узбекистана, правят территорию Таджикистана, было плохое отношение между узбекским и таджикским руководством. Я вот так дипломатично договариваюсь. Сейчас этого не будет. Это хорошо, это улучшает шансы для борьбы с терроризмом с точки зрения возможного вторжения в территорию Афганистана.
Karim vafoti ortida O'zbekistonda hokimiyat almashganiga 1,5 yil bo'lyapti. Mamlakatda diniy ayblovlar bo'yicha mahkamalar o'tishi to'xtagani yo'q. Ammo mahkamalar avvalgi tuzum davridagi kabi ommaviy emas. Aybi isbotlanmagan dindorlar sud zalidan ozod qilinayotgani, mahkamalarning diniy motivlar bo'yicha ish ko'rish tartibida ayrim o'zgarishlar borligi qayd qilinadi. Bir muncha avval prezident Mirziyoyev O'zbekiston tarixida ilk bor mahkumlarni af etish vakolatidan foydalangan edi. Prezident tomonidan shaxsan af etilganlar orasida diniy motivlar bilan qamalganlar ham ko'pligi aytiladi. Bu af yuzasidan to'xtalgan Mirziyoyev qamoqdagi mahkumlarning aksariyati adolatsizlik qurboni bo'lgani, aynan shuning uchun ham ular davlat siyosatiga qarshi bo'lib qolishgani haqida gapirgan edi. Akmal Nabiyevga ko'ra, ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usulida nafaqat marhum prezidentning, balki yaqinda o'z rahbarini o'zgartirgan Milliy xavfsizlik xizmatining ham o'rni katta. Yangi hokimiyat bu xatolarni tuzatmoqda. Bosqichma-bosqich Karimov siyosatdan voz kechish kuzatilyapti.
Lekin bu yerda Karimovda emas, nafaqat Karimovda, MHX'ni, ya'ni SNB tashkilotining ham katta ta'siri bor. Bu bitta Karimovdan chiqqan narsa deb o'ylamayman. Bitta odamni bu Karimovda o'zi yoshligidan bilish, endi aytishi va o'zini jiyani ham aytdi, musulmonlarga nisbatan bir nafrat bo'lgan ekan. Bu narsadan SNB ustalik bilan foydalanib keldi yillar davomida. Hukumat o'zini siyosatini o'zgartirgan, ya'ni o'zini oldingi hukumat davrida xalqni qanday o'ziga dushman deb bilgan bo'lsa, hozirgi hukumat nafaqat haq bilan birlashish harakatida, ya'ni biror muvaffaqiyatga va bir narsaga erishish uchun haq bilan birlashib o'sha narsaga erishishga harakat qilyapti. Katta o'zgarishlar bo'lyapti, ko'rinib turgan narsa. Aytaylik, 1-2 yil davomida qanchadan qancha odamlarni qamoqdan chiqardi, diniy siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqardi, lekin O'zbekistonda hech qanday notinchlik bo'layotgani yo'q, yoki bir eski bir xavfsizlik nimalarini yechyapti. Misol uchun Karim davrida o'ta qattiq ushlab olganida bir nimalardi. Hozir o'sha narsalarda sekin-sekin astama postlarni olib tashladi rayonlarni o'rtasida. Lekin hech qanday bir siyosiy bir nima bo'layotgan yo'q,
dedi Akmal Nabiyev. Diniy ekstremizm, terrorizmga qarshi kurash O'zbekistonda chorak asr hukmronlik qilgan marhum Islom Karimov siyosatdagi eng qonli sahifalardan biri. 2005 yilda Andijonda kuzatilgan qonli fojialar, yuzlab fuqarolarning otib o'ldirilishi ham aynan shu bilan Islom Karimovning ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash siyosati bilan oqlab kelinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mahalliy axborot agentliklaridan biriga nisbatan yirik o'lchamli davosidan voz kechdi. Jarima o'tgan yil solingan bo'lib, o'shanda sud prezidentlikka nomzod bo'lmish Jeenbekov va uning akasi shaniga bildirilgan shubhani tuhmat deb topgan. Axborot agentligi hamda maqola muallifidan 5 million qirg'iz so'mi undirib olishga qaror qilgan edi. Mahalliy qalam ahli davlat rahbarining hozirgi qadamini ijobiy ishora sifatida qabul qilmoqda. O'z vaqtida Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi deb nom olgan Qirg'izistonda matbuot erkinligi qay ahvolda? Qanday jarayonlar ko'zga tashlanadi? Matbuotning ertangi kuni haqida qanday mulohazalar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy qalamkashlar hamda media ekspertlar bilan muloqotda bo'ldim. Suhbatning davomini tinglang. Media ekspert Jildiz Bekboyeva nazarida bir tomondan matbuot, ikkinchi tomondan ayrim shaxslar yoki guruhlar o'rtasida vujudga kelayotgan va oxir-oqibat matbuot imkoniyatlarini cheklashga sabab bo'layotgan bahs tortishuvlarni mutaxassislardan iborat jamoatchilik tashkiloti yordamida o'zaro kelishuvga kelgan holda hal qilish mumkin.
Shu elim qalardim, jurnalistlarning ustiga tushgan arz daftarlarni qaraydigan atayin komissiya bor-da. Shu komissiyaning men oxirgi 2 yilda ushbu sotlik protsesslariga aralashganim mutlaqo qarshi bayqay olmadim da. Bu komissiyaning ishi o'sha ishlarni sotga yetkirib, eldeshtiruvda. Agarda ushbu komissiya o'zining рюмкалар мүмкүн кечирим сурап мүмкүн кандайдыр бир элдешүүнүн жолдорун издеп бул нерсеге жеткирбеш керек эле да.
Яна бишкеклик тахлилчи Голос свободы порталының баш мухарриры Абдумомун Мамараимов. Көпчілік әлі күзатушылар махалли журналистлардың өздері хам айтып қалады. Қырғызстанда сөз еркіндігінің алтын дәуірі болып, бұл оша бірінші Қырғызстанда президенті өзіне демократ сипатыда таныған Аскар Акаев дәуірі хисапланады дейшеді да. Оша пайтларда Қырғызстанда матбуат еркіндігі кең рөважана бастаған еді, хақ хуқлары көбейген еді ва хаказа дейіледі да. Keyinchalik mana keyingi prezidentlar davrida so'z erkinligi biroz sayozlashdi, ancha muammolar paydo bo'ldi bu yo'lda deyiladi. Shunda savol, Qirg'iziston jamiyatida shu so'z erkinligi, matbuot erkinligi bir kishiga shu qadar bog'liqmi? Ya'ni bir prezident paytida rivojlanib, ikkinchi prezident paytida ancha bir bu erkinlikka putur yetgan bo'lsa, jamiyat shu darajaga o'zi yetmadimi matbuot erkinligini ta'minlash yo'lida?
Tarixda albatta har bir davlatda, masalan biz Qirg'iziston tarixida ham alohida shaxslarni o'zlariga yarasha roli bor. Biroq so'z erkinligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda ko'proq bir tarixiy jarayonga qarab aytsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Sababi, birinchidan Sovet ittifoqi tarqab ketgunga qadar boshlangan qayta qurish siyosati, oshkoralik siyosati davrida, keyin mustaqillikka erishgan Qirg'izistonda, boshqa respublikalarda ham mana shu an'ana kuchayib borganida, so'z erkinligi kuchayib borayotganida va jamiyat shuni juda ham yaxshi qabul qilib qanaqadir jamiyatni ongiga, turmushga, hayotiga singib borayotganda bu narsa. 90-chi yillarda SSR tarqab ketgandan keyin, yangi davlatlar qurilib boshlagandan keyin, mustaqil davlatlarda ham o'zicha bu bayog'i mustaqillik sifatida so'z erkinligini ham qandaydir o'ziga xos bir ne'mat sifatida qabul qilindi-da. Bu biz Qirg'izistonda emas, qo'shni davlatlarda ham so'z erkinligi juda kuchlida. Men O'zbekistonda yashab turgandim, o'sha paytda o'qib ishlardim. O'zbekistonda ham juda kuchli bo'lardi jurnalistika. Keyin bora-bora boyagi yosh davlatlar asta-sekinlik bilan hokimiyatdagilar davlat o'zi kuch to'plab qandaydir bir darajaga yetgandan keyin asta-sekinlik bilan butun siyosiy jarayonni o'ziga bo'ysundirishga harakat boshlandi-da. Ana shu dastlabki yillar ana shu albatta Asqar Akayevning o'zini ham bu yerda xizmati juda katta, demokrat sifatida ochiq, mana erkin ishlagan odam xizmati juda ham beqiyos. Biroq ana shu bilan birgalikda tarixiy jarayon chin taqozo qilgan demoqchiman, tarixiy jarayon. Biroq ana shu Akayevdan keyingi davrda aynan mana shu yangi davr boshlandi-da, boyagi har bir mustaqilman degan davlat butun davlatda bo'layotgan ijtimoiy, siyosiy jarayonni bolaligida nazoratga olishga harakat qilib, bu yerda ommaviy axborot vositalarini roli naqadar katta ekanligini tushungan davlat boshliqlari asta-sekinlik bilan so'z erkinligini bo'g'ishga kirishdi-da. Mana shu siyosiy jarayon davom etib, bugun biz mana shu holga kelib turibmiz desak bo'ladi.
Shaxslar haqida gap ketdi. Mana Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida ham o'zining shaxslari bor. Mustaqillik yillari shu so'z erkinligi yo'lida anchagina azob chekkan, aziyat chekkan shaxslar ham bor. Ulardan biri Azimjon Asqarov. Shu jurnalistikada faoliyat ko'rsatib, o'ziga yarasha shon-shuhrat qozongan va ayni paytda aziyat chekkan odamlarni himoya qilish masalasida Qirg'izistonda vaziyat qanday?
Vaziyat haqida aytadigan bo'lsak, endi og'ir albatta. Sababi aynan shu aziyat chekkan odamlarga, hamkasblarimizga amaliy yordam berish masalasi bizda hozir ham oqsab turibdi desak bo'ladi-da. Men hozir shu savol berganingizdagi eslab ketdim. Marhum Alisher Soyibovni boshqa hamkasblar oladigan bo'lsak, ana shu chet el bilan hamkorlik qilgan jurnalistlar oladigan bo'lsak, ulardan so'raganda aytganda, shu boyagi ko'proq o'shlarga bosim bo'lganda, masalan, Amerika ovozini ozodlikda oladigan bo'lsak, mana shunday sizlarga bosim bo'lgan paytda sizlarga qandaydir yordam beradimi? Sizlar hamkorlik qilayotgan ommaviy axborot vositalari deganda yo'q degan javob aytgan, men juda ham hayron bo'lganmanda. Endaligi shunchalik bosim bo'lsa, boshqa gap. Kasallanib ketishadi, kasal bo'lib qoladi uni oqibatida. Mana o'limga olib kelgan holatlarni ko'ryapmiz. Mana shunday holatlarda ana shu jurnalistlar hamkorlik qilib kelgan ommaviy axborot vositalari tomonidan ularga hech qanday yordam ko'rsatilmas ekanda. Endi hozir bugungi kunda turli xil tashkilotlar bor, xalqaro tashkilotlar bor, jurnalistlarni himoya qiladigan, huquq himoyachilarni himoya qiladigan, biroq ular tomonidan beriladigan moddiy yordamlar bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi deb o'ylayman. Yana bir narsa bor, ko'pincha ana shunday jurnalistlar huquq himoyachilarini tashqariga olib chiqib ketishga harakat qilishadida. Haq tug'ilgan paytda, bosim kuchayib ketgan paytda tashqariga olib chiqib ketishga qaratilgan dasturlar bor. Bularni bo'lgan yaxshi. Lekin agarda biz ana shunday bosim duchor bo'lib boshga og'ir ish tushgan jurnalistlarimizni yoki faollarimizni chet ellarga chiqarib yuboradigan bo'lsak, mamlakatda kim qoladi? Ertaga haqiqiy jurnalistika bilan, inson huquqlari himoyasi bilan kim shug'ullanadi? Hamkasblarimiz oldiga keladigan bo'lsak, misol uchun biror hamkasbimizni boshiga ish tushsa, hamkasblarimiz ham amaliy bir yordam berishga qurbimiz yetmaydi, sababi o'zimiz moddiy tomonda hayotimiz bunday o'tayli havas qiladigan darajada emasda. Lekin boyagi katta siyosatchilar tomonidan tashkil qilingan ommaviy axborot vositalarini olsak, davlatga xizmat qilayotgan davlat ommaviy axborot vositalarini oladigan bo'lsak, ularda ijtimoiy himoya degan narsa qandaydir bir darajada yo'lga qo'yilgan. Ularda o'sha ta'sischilari jurnalistlarga ko'proq yordam berishadi deb o'ylayman.
Endi mana Azimjon Asqarov jinoyat kodeksining boshqa moddasi bilan sudlangan. Bu kishini hozir ahvoli qanday demoqchiman? Umuman bu ishning yechimi qanday, biror o'zgarish bormi?
Men avval aytib ketmoqchi bo'lgan narsa, Azimjon Asqarovni ko'pchilik huquq himoyachisi sifatida taniydi. Ana shu inson huquqlari himoyasi yo'lidagi faoliyati uchun o'tiribdi qamoqxonada degan fikrni aytadi. Lekin uni jurnalistligi haqida ham aytib o'tish kerakdi. Va mening nazarimda u aynan ana shu jurnalistik faoliyati natijalariga ko'ra hozir mana shu ozodlikdan mahrum bo'lib o'tiribdi. Bir vaqtlar juda ko'p maqolalar yozgan, mahalliy matbuotda, chet el matbuotlariga ko'plab intervyular bergan, maqolalar yozgan, ana shu o'zini yozgan maqolalarida huquq tartibot organlarini xodimlari, hatto katta rahbarlari haqida juda ham katta fosh qiluvchi maqolalar yozgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi bugungi holatga keladigan bo'lsak, endi davlat bu ish masalasida qandaydir o'zini o'zi bir juda ham og'ir, murakkab holatga solib qo'ydi-da. Demoqchi bo'lganim, oddiy birgina bir tuman darajasida faoliyat ko'rsatgan himoyachisi va jurnalist, endi jurnalist sifatida u ko'proq ish qildi deb o'ylayman men. Mana o'zini tanishi borasida ana shunday bir odamni ishi bo'yicha davlat tutib davlat siyosat darajasiga ko'tarib yubordi-da. Endi bu bora-bora mana xalqaro darajaga ko'tarildi. Birlashgan Millatlar tashkilotini qo'mitasi masalani qaradi, qaror chiqardi, u qaror bajarilmadi. Mana shu ishni orqasidan Amerika bilan Qirg'izistonda hukumatlar o'rtasida tuzilgan o'zaro hamkorlik haqidagi eng boyagi bazaviy deb aytiladi, asosli boyagi birinchi tuzilgan uchun juda ham muhim bo'lgan ana shu shartnomani, u shartnomani orqasidan Qirg'izistonga millionlagan dollar turli xil sohalarga yordamlar oldi. Ana shu shartnomani buzilishiga olib keldi. Demoqchi bo'lganimki, endi shunchalik bu ishga qarshi chiqib Azimjon Asqarovni qoralab, uni aybi isbotlangan deb yana qattiq qamoqda qolingandan keyin umrbod endi ortga qaytish davlat uchun juda ham og'ir deb o'ylayman. Endi hozir misol uchun davlat organlarida ham, sud, tartibot organlarida ham ko'pchilik haqiqatdan ham Azimjon Asqarovni ishi soxta ekanligi, uni aybsiz ekanligini ko'rib bilib qolishdi. Biroq ortga yo'li yo'q bo'lib turibdi-da, sababi boyagi aytgandek bu ish xalqaro miqyosda juda ham katta shov-shuvga ega bo'lib, Qirg'izistonni boyagi xalqaro obro'si masalasi o'rtada ko'ndalang bo'lib qoldi-da.
Yildiz Bekboyeva Qirg'izistonda yaqin kelajakda matbuot erkinligining mavqei tiklanishi va tegishli ko'rinish hosil etishiga ishonadi.
Aqrqi yillar jurnalistlarda imkonlarni biroz o'ldirib qo'yuvga bo'lgan harakatlar bo'lyapti, ularni biz bayqayapmiz. Biroq kelajakka ayvay pozitivdi. Biz qarashdamiz, kim degan ushbu aqrqi yillar prezidenti Sooronbay Jeenbekovning 24 kg'dan ustidan ushbu o'zining eskini qaytarib olgani, bula aytdim, qarilay yaxshi jishan, demak, bu kishi jurnalistlar менен МНКлар менен соттошуп-оттошуп эмес, алар менен конструктивдүү иштешип, жакшы тил табышып иштеши керек.
Тахлилчи Абдумумун Мамараимов бундай дейди. Кандай өзгөрүштөр болушу мүмкүн, эмнелер күтөсүз?
Эми ачыгын айтыш керек, жакын арада ижобий өзгөрүштөргө үмүт кылмай турсаган болот. Лекин бунга биз аракет кылышыбыз керек. Сабап дегенде баягы айткандай, мына шундай саясий тенденция кетипти да. Ой, аппарат башлыгы сөз эркинлигине chegaralash masalasi bo'yicha davlat hozir qat'iy bir o'zini pozitsiyasiga ega bo'lib qoldi. Ya'ni ma'lumot maydoni ommaviy axborot vositalari davlat tuzgan qoidalar asosida o'ynash kerak degan siyosat yuribdi-da. Endi shu aynan mana shu davrda haqiqiy jurnalist kim yoki bo'lmasam jurnalistika kasbini qanaqa tirikchilik manbai deb qabul qilgan kim, o'zini qadr qimmatini qandaydir bir chaqaga sotib olishga tayyor bo'lgan odamlar kim, ana shu narsalar o'z o'zida o'rnini topib ko'rinib qoladi deb o'ylaymanda. Eng og'ir masala shundaki, haqiqiy chinakam jurnalistika paydo bo'lishi uchun haqiqat har tomonlama faroziga solingan ma'lumotlar ommaga chiqishi uchun ommada ana shunday talab bo'lishi kerakda. Afsuski hozir biz mana shu narsani ko'rmayapmiz. aholi tomonidan ana shunday haqiqatga adolatli bir ma'lumotga bo'lgan talab ehtiyoq oxirgi paytda juda ham kamayib ketyapti. Agar talab bo'ladigan bo'lsa aholi tomonidan ana shunda boyagi har qanday mishmishlarni qayerda yo'q gaplarni yozib aytgan gazeta yoki boshqa ommaviy axborot vositalari o'zida yo'q bo'lib ketgan bo'lardi-da. Afsuski hozir ana shu narsalarga talab ko'proq bo'lib turibdi aholi tomonidan. Men o'ylashimcha qachonki aholini ana shunday siyosiy ongi deymizmi yo o'zini darajasi deymizmi ma'naviy madaniy saviyasi deymizmi bir qandaydir bir yuqoriroq darajaga yetgandan keyin aholi tomonidan ana shunday talab bo'lgan taqdirda keyin jurnalistlar ana shu talabga qarab ishlashga harakat qilishadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh Senati bir hafta davom etgan munozaralar ortidan muhojirlarga oid qonun loyihasini rad etdi. Demokratlar va respublikachilar hujjatsiz yosh immigrantlar, chegara xavfsizligi uchun mablag'ni oshirish hamda oilaviy muhojirlikni qisqartirish masalalari bo'yicha kelisha olmadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir necha haftalik bahs, kurash va hatto hukumatning ishdan to'xtashi ham foyda bermadi. The motion is not agreed. Yoshligida AQShga hujjatsiz kelgan muhojirlarni himoya qilishga qaratilgan 4 taklifning barchasi Senat tomonidan rad etildi. 3/5 of the senators duly chosen and sworn not having voted in the affirmative. Chegara xavfsizligi uchun 25 milliard dollar ajratish, DAKA qatnashchilariga 10 yildan ortiq muddat ichida fuqarolik berish tashabbusi yetarli ovoz yig'a olmadi.
This is the one and only bill that deals with immigration issues.
Bu qonun har ikki tomonning keng qo'llab-quvvatloviga ega immigratsiya loyihasi. U eng muhim masalalarga e'tibor qaratadi, dedi respublikachi senator Susan Collins. Ammo prezidentning veto qo'llash tahdidi Twitter orqali qonunni falokat deb atashi ayrim qonunchilarni ovoz berishdan to'sdi.
For millions. That is not about DACA.
4 million bu faqat DACA emas, balki mamlakatdagi har bir noqonuniy odam haqida, dedi senator James Lankford. Ko'plab qonunchilar nazarida immigratsiya tizimini isloh qilish uchun qo'yilgan muddat yetarli emas.
But Mr. President, listen to the American people.
Janob prezident, Amerika xalqiga quloq tuting va Kongressni ortingizdan ergashtiring. Agar bu masalada yengashadi fikrlaydiganlarga ergashsangiz, Obamadagi muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz, dedi senator Lindsey Graham. Prezidentning 4 qismdan iborat rejasi demokratlarning ishonchini qozona olmadi.
This is it. This is your last chance. To vote for a path to
fuqarolik sari yo'l ochadigan qonunga ovoz berishingiz uchun so'nggi imkoniyat bu, dedi respublikachi senator Chuck Grassley. Agar Kongress chora ko'rmasa, yoshligida hujjatsiz kelgan muhojirlar 5 martdan boshlab deportatsiyaga uchrashi mumkin. Buning uchun prezident mas'ul, deydi demokratlar.
There is no question. The American people will blame.
Agar ularni himoya qilmasak, Amerika xalqi prezident Trampni ayblashi shubhasiz, dedi demokratlar sardori Chuck Schumer. Immigratsiya yuzasidan bahslar shu bilan tugasa, bundan respublikachilar yutishi mumkin.
That really advantages Republicans who either don't want to provide relief for DACA.
Hujjatsiz yoshlarni himoya qiluvchi dasturni boshqa talablar bilan o'tkazishni xohlayotgan respublikachilar uchun bu ayni muddao, deydi tahlilchi Molly Reynolds. DACA masalasi endi mart oyida Kongress hukumat xarajatlari muhokamasini boshlaganda qayta ko'tarilishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.